Біскуп Пауль Хіндер адказны за касцёл на аравійскім паўвостраве скардзіцца на цяжкасці, якія часам напатыкаюць католікі ў арганізацыі рэлігійнага выхавання вернікаў. Каля 3 мільёнаў католікаў-мігрантаў могуць вызнаваць сваю веру амаль без перашкод, сказаў іерарх у інтэрв'ю французскай газеце «Ля Круа». Тым не менш, вялікая іх колькасць не наведвае касцёлаў. Біскуп Хіндер назваў адносіны з уладамі як добрыя, нават сардэчныя. Швейцарскі капуцын, які з'яўляецца тут апостальскім вікарыем, адказвае за аб'яднаныя арабскія эміраты, Йемен, Аман, Катар, Бахрэйн і Саудаўскую Аравію. Біскуп прызнаў, што структуры ў гэтых дзяржавах маюць больш феадальны, чым дэмакратычны характар. Таму можна толькі мець надзею, што кароль або султан зразумее праблему і выкажа жаданне вырашыць яе. Іерарх падкрэсліў, што вялікая колькасць католікаў, якія жывуць у гэтых краінах, замежныя працаўнікі, якія праз некаторы час павінны вярнуцца на радзіму. Таму ўлады часам не разумеюць, дзеля чаго патрэбна будаўніцтва сталых аб'ектаў, такіх як касцёлы. Тым не менш, на аравійскім паўвостраве за апошні час было адчынена 8 каталіцкіх прыватных школ, хоць стандарты, якія прымяняюцца да іх, з кожным годам становяцца больш жорсткімі. Апостальскі вікарый сказаў, што набажэнства ў некаторых месцах праходзяць пры перапоўненых касцёлах. Дазвол на адпраўленне святой імшы, напрыклад, на стадыёне, паводле яго атрымаць было б немагчыма. Да хрысціян тут адносяцца з цярпялівасцю больш па прагматычных меркаваннях, чым па прычыне сімпатыі. Улады жадаюць, каб складалася ўражанне існавання рэлігійнай свабоды ў рэгіёне. Акрамя таго, уладам немагчыма спрачацца з той талерантнасцю, з якой да іншых рэлігій ставяцца ў Еўропе. Тым не менш, паводле біскупа Пауля Хіндера, з боку палітыкаў, як правіла, бачна адкрытасць у адносінах да каталіцкага касцёла.